Vítajte v zákulisí spoločnosti FreeVision. Poďte sa s nami pozrieť, ako môžete vytvoriť pre vašu firmu či startup inovatívne riešenia a aplikácie. Vítajte pri 7. poslednom a špeciálnom dieli podcastu Hoď to do backlogu. V predchádzajúcich epizódach sme vám priblížili pozadie vývoja aplikácií a softvérových riešení od jeho úvodu až po vytvorenie a servis produktu. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o právnej stránke spolupráce pred a počas vývoja. Naše pozvanie prijal aj špecialista na túto tému, Marek Kryška. Marek, ahoj.
Ahojte, a zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie.
Marek je spoluzakladateľ a CEO advokátskej kancelárie Sparring. A Marek, ja ťa tu za menom dnes vítam a chcem sa ťa spýtať, povedz nám na začiatok, čo je to Sparring, aby aj poslucháči mali teda predstavu, čo robíte, aký ste veľký, čomu sa presne venujete.
Jasné, tak Sparring je platforma, sieť advokátskych kancelárií v Strednej Európe a Spojených štátoch amerických a zároveň aj portfólio legal techových startupov. Pôvodne sme vznikli z in-house legal oddelenia softverovej skupiny Vacuum Labs tu v Bratislave a za 4 roky sme narastli z pôvodných dvoch na teraz vyše 45 právnikov a ďalších 30 non-legal ľudí, vrátane developerov, dizajnerov, salesakov a ďalších.
Developeri a dizajneri sú potrební v advokátskej kancelárii?
V advokátskej kancelárii nie sú, ale v rámci našich aktivít sa snažíme rozvíjať aj tie legal techové projekty, ako sú napríklad Trama, Verdicto, alebo teraz najnovšie Kapila a v rámci ich budovania produktov máme aj developerov.
Marek, vieš nám teda predstaviť a tak stručne, že aká je teda úloha vás ako softverových právnikov a čo to obnáša?
Náš záber je samozrejme širší, taký typický servis, ktorý my poskytujeme tým technologickým spoločnosťam a hlavne startupom a scale-upom, ktoré tvoria cez 90% našich klientov, je úloha nejakého outsourcovaného CLO, Chief Legal Officera, takže pokrývame rôzne oblasti, ale ten hlavný špecializovaný zámer je teda to softverové právo a v rámci neho sa snažíme pokryť širokú škálu požiadaviek, ktoré ale na konci dňa sa zhrňajú v jedno jednoduché kredo a to je, že snažíme sa pomôcť obidvom stranám transakcie, tunak v tomto prípade sú to nejakí dodávateľia a objednávateľia softvéru, nastaviť si vzájomný vzťah a očakávania tak, aby bol každý na konci toho dealu spokojný.
OK, Marek, vlastne vy sa zapájate od akého momentu spolupráce s klientom do toho projektu? Je to už aj niekedy na začiatku v tej salesovej fázi?
Takže ideálne áno. Podobne ako u zubára aj právnici sa chcú zapojiť do tej činnosti čo najrýchlejšie, že tá prevencia je lepšia ako potom odstraňovanie nejakého zle nastaveného vzťahu. A preto pokiaľ je na to príležitosť, zapájame sa už do samotnej predkontraktuálnej negociácie, teda nastavovanie tých podmienok, ešte keď sa strany stretnú a sadnú si za ten rokovací stôl. Čo postupne vedie do dokumentu, ktorý pri vývoji softvéru je typicky MSAčka, Master Service Agreement, v slovenskej verzii rámcová zmluva o dielo a rámcová licenčná zmluva, v ktorej sa snažíme nastaviť ten férový vzťah na obidvoch stranách a predísť nejakým prekvapeniam v budúcnosti. Tu je aj dôležité povedať, že tieto zmluvy, nejakú základný zmluvný rámec je dobré si nastaviť ešte pred začiatkom spolupráce a to nie len pre dodávateľa softveru, ale pre tú stranu klienta možno ešte dôležitejšie, pretože potom, keď už sa nejaké problémy vyskytnú počas tej danej spolupráce, je oveľa ťažšie sa dohodnúť na tom, čo bude to riešenie, ako keď si ten rámec za očakávania nastavíte na začiatku.
Čo zhruba zahŕňa, keď vieš tak stručne povedať, taká typická rámcová zmluva, že čo všetko ošetruje?
Mm-hmm. Jasné. Je tam niekoľko dôležitých častí. Asi základ je špecifikovať to dielo, alebo ten vývoj, ten software, čo sa má dodať. Tu je niekoľko spôsobov, akým sa dá na to pozerať. O tom viete sami oveľa viac ako ja, ale to je, že akým spôsobom sa ten software bude dodávať. Či sa jedná o nejaké fixed scope, fixed price solution, alebo sa bude postupovať agile vývojom alebo nejakou jeho alternatívou, lebo to do značnej miery potom ovplyvňuje to, ako bude nastavená aj tá zmluva. Zatiaľ, čo pri fixed scope, fixed price je veľmi dôležité zadefinovať a vyšpecifikovať, čo má byť to finálne dielo, ten produkt, ktorý sa má odovzdávať. Často je to skoro nemožné a treba si dať veľmi dobrý pozor na tie expectations a na ten budgeting na začiatku. A pri agile spôsobe vývoja je to jednoduchšie, ale stále treba si dohodnúť milestones, treba si dohodnúť nejaké šprinty alebo akýkoľvek inú akože formu potom toho reportingu. To je taká prvá vec. Druhá, veľmi dôležitá je IP, duševné vlastníctvo, ako a kedy prechádza z jednej strany na druhú, o tom sa asi budeme rozprávať ešte aj neskôr, viac do detailu. V treťom rade cena za dielo a aj jednotlivé aspekty toho zodpovednosti, čo sa bude diať, keď niečo v projekte nepôjde podľa plánu. Napríklad, kto platí za prácu, ktorá sa bude diať navyše. A ako sa dealuje s change requestami. Čo bug fixing. A veľa ďalších vecí, ktoré sa týkajú zhotovenia toho softveru.
Marek, skúsme si teraz predstaviť, že nás počúva niekto, kto by mal záujem si dať vyvinúť u nejakej vývojárskej spoločnosti alebo u nejakého softverového štúdia alebo u nejakého freelancera nejakú aplikáciu alebo riešenie. Odporúčaš aj jemu, ak to je aj keby len niečo malé, aby si poriešil túto MSAčku, túto teda rámcovú zmluvu?
Určite áno. A napriek tomu, že sa to na prvé počutie teraz môže zdať veľmi komplikované, na konci dňa to zase také komplikované nie je. Tých dôležitých atribútov pri nastavení tej zmluvy je do 10. Čiže tie zmluvy ani potom nevyzerajú ako nejaké 30 stránkové akože knižky, ale naozaj, že dobrá MSAčka môže mať 6-7 strán, možno aj menej. Ale keď sú tam nastavené tie základné atribúty, takže ten prenos toho duševného vlastníctva a čo zaplatím, a koľko zaplatím a čo za to dostanem a základné zodpovednosti a povinnosti tých jednotlivých strán, tak to vie úplne fungovať aj v takomto jednoduchom režime. Samozrejme, čím komplexnejší je ten projekt a čím komplikovanejšie je to softvérové riešenie a ten režim tej spolupráce, tak tým komplexnejšia bude aj zmluva.
Mm-hmm. A ešte taká situácia možno, že nastane, že predstav si, že ja nemám takúto zmluvu a už som v nejakom procese toho vývoja, už mi nejaký dodávateľ niečo dodáva na základe nejakej e-mailovej objednávky alebo že sme sa dohodli niekde, keď som bol u nich na nejakej konzultácii, oni to vyrábajú. Môžem ešte spätne si dovytvoriť a uzavrieť s nimi rámcovú zmluvu alebo nejaký oficiálny právne uznateľný dokument, ktorý chráni aj mňa, ale aj ich?
Určite áno. A my to vždy odporúčame, že aj keď sa to už nestihlo a z akéhokoľvek dôvodu sa rašol ten začiatok toho vývoja, tak je lepšie si spätne tú zmluvu podpísať tom k nejakému datumu súčasnému, ako tú zmluvu nemať. A to je hlavne kvôli tým právam duševného vlastníctva, pretože podľa slovenského práva pri slovenskom vývoji, pri zmluve o dielo, licenčná zmluva musí byť písomná a tá licencia, či už výhradná alebo nevýhradná, prechádza na toho objednávateľa až tým momentom podpísania tej zmluvy. Takže keď robíte na základe objednávky a potom iba vyplatíte faktúru, vystavujete sa riziku, že na konci dňa, keď či už v prípade startupu sa na vás bude pozerať investor a bude sa bude v rámci due diligence samozrejme riešiť aj, či máte IP k svojmu produktu. Tak isto v prípade, že ste servisná alebo iná spoločnosť, tak sa môžete dostať do situácie, kedy od vás niekto bude spätne claimovať či už ďalšie peniaze, alebo vás bude vydierať tým, že tá licencia na vás neprešla. Takže to si chcete ako, vždy ako prvú vec ošetriť.
Čiže správne tomu rozumiem, že keď vlastne pracuje sa iba na základe mailovej objednávky, tam automaticky aj po zaplatení neprechádza nejaké duševné vlastníctvo na toho objednávateľa, tak?
Presne tak. V Slovenskom právne režimy sa tu líšia a je veľmi dôležité tu rozlíšiť to, že developeri sediaci v akej krajine pre vás vyvíjajú ten software. Tu je zaujímavé na práve duševného vlastníctva je, že ono je veľmi teritoriálne a pozerá sa na to z pohľadu, kde sa reálne nachádza ten developer, ktorý vám kódi ten software. Pokiaľ sa nachádza na Slovensku, je úplne jedno, či si podpíšete zmluvu podľa anglického, amerického alebo švajčiarského práva, bude sa na ňo vzťahovať slovenský autorský zákon a na základe neho tá licencia musí byť písomná.
Čiže tá licencia ako keby sa rieši nielen, že nás ako dodavateľa vo vzťahu voči objednávateľovi, ale aj nás ako toho zamestnávateľa voči tým našim developerom. Tak.
Je to tak. V prípade vlastných zamestnancov existuje inštitút zamestnaneckého diela a ten je súčasťou TPP nastavenia spolupráce, takže tamto riešiť nemusíte, tam to prechádza automaticky, ale to je jediný režim, kde sa to deje automaticky. Aj pri ňom často odporúčame ako backup, ako nejaké zálohové riešenie popri zamestnaneckom diele mať aj licenčnú zmluvu. V prípade ale B2B spoluprác, alebo že outsourcujete nejakú externú firmu, ktorá
nejakých
vám vyvíja...
Nejakých freelancerov software. Napríklad myslíš? Že
Už freelancerov, alebo software house, tá licenčná zmluva je veľmi dôležitá.
Môžeš teraz zhrnúť, Marek, že kto sú vaši klienti, komu všetkému vy poskytujete služby? Nemyslím teraz exaktne, aby si menoval, ale nejaké kategórie.
Tohto sme sa už okrajovo dotkli, ale v zásade sa jedná o všetky veľkosti objednávateľov aj dodávateľov softveru. Takže na strane tých dodávateľov to začína freelancermi a končí veľkými softverovými house-ami, ktoré majú stovky developerov po celom svete. A na tej druhej strane, v našom prípade sú to typicky produktové startupy a scale-upy, ktoré si tie softverové riešenia objednávajú. Ale potom sa jedná aj o tradičnejšie firmy a korporáty a typicky nejaké ich digitálne alebo inovačné oddelenia.
A vedel by si možno posluchačom priblížiť nejaké bežné typické právne problémy, ktoré môžu vzniknúť v procese vývoja softvéru a ako sa k ním staviate vy, ako pomáhate tým klientom sa v nich orientovať?
Tých problémov je relatívne veľké množstvo a závisí od typu projektu a tej dynamiky, ktoré dodávateľ a objednávateľ majú medzi sebou. Medzi tie najčastejšie by som vyzdvihol napríklad zodpovednosť v prípade delayu alebo nejakého nedodania toho softverového riešenia na čas. Tam je dôležité si nastaviť, na koho strane je projektový manažment, či bude u dodávateľa, u toho software house-u, alebo si to bude riešiť klient po vlastnej ose a tam sa prenáša tá zodpovednosť. Zároveň je dôležité si v tej zmluve nastaviť aj to, čo sa deje v prípade, že jedna zo strán je neresponzívna, že sa dejú nejaké delaye práve na jednej zo strán. Čo to znamená pre ten timeline toho dodania toho produktu? Lebo ani jedna strana sa nechce ocitnúť v situácii, kedy ona dodáva tú svoju časť na čas, ale potom čaká vždycky na posledný moment vlastne na tú druhú stranu. Takže tam typicky my do tých MSAčok dávame ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že tie strany si musia poskytnúť všetku spoluprácu bez akýchkoľvek delayov a dobre je aj nastaviť si potom ten projektový manažment, teda, že ako tá komunikácia, ako to také denné fungovanie na tom projekte bude fungovať?
No ja prakticky, ja z praxe môžem povedať, že toto všetko nemáme ale zahrnuté v zmluve. To má byť zahrnuté aj v zmluve?
Môže, nemusí byť, ale to závisí veľmi od toho vzťahu. Keď robíte s niekým, s ktorým ste už viacero projektov odrobili, alebo to je nejaký jednoduchší, menší projekt, povedal by som, že to v zmluve byť nemusí, ale pokiaľ idete do väčšieho projektu, a typicky s štandardnejšou spoločnosťou, tak to zmluve ošetrené mať chcete, lebo vám to môže ušetriť veľa času, námahy a námahy na tej ľudskej a komunikačnej strane potom počas toho projektu.
Mm-hmm. Ono aj dosť záleží, že do akého detailu je to v tej zmluve popísané. Ono to môže byť podľa mňa aj makľudne oprav niečo jednoduché typu, že poskytne maximálnu súčinnosť až po nejaký detailný denný harmonogram stand-upov a meetingov a tak, nie?
Je to presne tak, áno. Tu ďalšia vec, ktorú by som sa rovno dotkol, je bug fixing a testing. Typicky sa na tieto veci v zmluve zabúda a potom sa ten dodávateľ s objednávateľom dostanú do stavu, teda, že odovzdal som nejakú časť alebo celý ten software, sú tam bugy, čo s tým, kto to platí. A toto si tiež treba určiť, či bug fixing je v rámci skoupu už toho developmentu, ktorý sa robí, alebo je to niečo extra, čo sa bude platiť samostatne. Veľmi dôležité tu nám povedať je aj koncept záruk na software, čo je téma, s ktorou sa stretávame skoro pri každej zmluve. A treba si uvedomiť, že software nie je dom alebo auto a on sa nekazí. On nepodlieha takej typickej skaze, ktorú riešime pri zmluve o dielo. Čo sa so softverom deje, on v tom bode, kedy je odovzdaný a otestovaný, on funguje alebo nefunguje. Pokiaľ funguje, tak on prestane fungovať typicky, tu ma vy opravte, chalani, iba v bode, kedy vyjde nejaký nový update softveru, nejaké treťostranný nejaký zásah do toho, nejaká nová obrazovka alebo úprava, ktorú tam treba spraviť. Zároveň, ale bugy sú tiež súčasť toho produktu a vyvíjajú sa bežne. Že vytvoriť softverové riešenie, ktoré bude úplne že bug-free, je skoro nemožné. A ak to možné je, robí sa to pri veľkých bankových produktoch a vo veľkom to navyšuje a potom tie sumy na ten testing a tú hodnotu toho vývoja. Takže dá sa vyvinúť aj bug-free produkt, ale to testovanie musí byť natoľko komplexné a dlhé, že väčšina startupových a scale-upových softverových riešení to nepotrebuje. A dokonca by som až povedal, že by to bol waste of money, keby sa to takto vyvíjalo.
Jasné. Túto tému sme vlastne riešili aj v poslednej časti o SLAčkach.
Áno.
Tam sme tiež presne riešili, že software ako taký sa nekazí. Hej. Takže my si ideme také, že keď sa to raz otestuje poriadne a potom sa to odovzdá, tak tam nemá prečo byť nejaká chyba.
A SLAčky majú aj právny aspekt, že k tomu sa môžeme v rýchlosti dostať. A to je presne to, že po nejakom odovzdaní diela a ukončení tej spolupráce na základe MSA sa môže uzavrieť, a môže to byť už súčasť tej hlavnej zmluvy, a nejaký maintenance, nejaká zmluva o udržiavaní toho softveru, alebo SLA, Service Level Agreement, kde sa dohodne v akej miere a v akej rýchlosti sa budú riešiť prípadné bugy, alebo sa môže nastaviť aj nejaký ešte že extra budget na dovyvíjanie nových featureov, potom úpravy toho softveru a podobne. Ale je to dôležité teda si už na začiatku, možno pred tou samou spoluprácou dohodnúť, či je nejaký potenciál potom v tom pokračovať a nejako to udržiavať to riešenie, alebo či ten produkt softverový má byť pripravený tak, že sa plne odovzdá so všetkou potrebnou dokumentáciou a potom už ten maintenance bude prebiehať u toho objednávateľa, respektíve klienta.
Čo sa deje v prípade, kedy pôvodnú rámcovú zmluvu, ktorú sme mali vytvorenú, bola na nejaký produkt A, ale počas toho vývoja, ako sa to iterovalo a celé vyrábalo, tak sme zistili, že chceme robiť dosť odlišne iný produkt. Je nutné toto znova zakotviť nejakej novej verzii tej zmluvy, alebo stačia len nejaké dodatky? Aká je bežná prax, ako to funguje?
Tým sa vraciame k tomu pôvodnému nastaveniu tej zmluvy. Či sa jedná o waterfall, alebo sa jedná o viac agile vývoj. A typicky sa spolu s tou MSAčkou zatvárajú aj nejaké service order, objednávky, ktorom je vyšpecifikované, čo sa má dodať a podľa toho, do akej granularity je to vyšpecifikované, je potreba aj potom to upravovať alebo nie. Pokiaľ, a preto waterfall projekty často nefungujú, je, že počas práve vývoja sa príde na to, že tam je change request, môže sa meniť aj tá základná funkcionalita a toho produktu alebo toho riešenia. Tým sa mení samozrejme ten scope a je dôležité, aby si to tie obidve strany uvedomili, aby ten budget tomu prispôsobili. A z pohľadu dodávateľa nechcete sa dostať do bodu, kedy máte schválený budget A na produkt A, ale počas toho sa to zmení na produkt B a budget zostane na Ačku. Ale takisto aj zo strany toho objednávateľa a sa nechcete dostať do bodu, že niekoľkokrát sa zmenil ten samotný scope toho projektu a vy máte nabudžetované, že vás nejaké riešenie bude stať 50 000 a dostanete faktúru na 100. Že tu je ešte viac ako samotná tá právna stránka a zmluva, dôležitá komunikácia obi dvoch strán počas toho projektu a nejaký alignment vzájomných očakávaní.
Mm-hmm. Keď už sme pri tých dodávateľoch, mňa by určite zaujímalo aj nejaké odporúčania, alebo akú prax máš v prípade ochrany týchto dodávateľov, ak dodávajú svoje služby nejakému inému softverovému štúdiu, alebo prípadne to môže byť aj nejaká väčšia spoločnosť, ktorá možno má svojich developerov. Na čo si dať pozor pri tom a čo určite zahrnúť do zmluvy?
Mhm. Tu pri subdodávaní developerských služieb je dôležité si ochrániť svojich ľudí. Tí ľudia, tí developeri sú asset, ktorý vy dávate do toho dealu. Tam sú časté nejaké non-hiring a non-solicitation clauses, ktoré zabrania tomu, aby vám ten partner v prípade prevzal toho vášho developera, ale to platí aj pri klientovi, hlavne keď máte veľkých klientov, tak svoje critical assety, čo sú tí ľudia, si chcete ochrániť takouto formou. Budeme na vašom projekte pracovať, ale samozrejme nemôžete nám prebrať developera, ktorý na tom robil z tej servisnej spoločnosti a pokiaľ áno, tak za nejakú vysokú zmluvnú pokutu alebo na dohode tých zmluvných strán. Tu je aj taký biznisový aspekt, a že pokiaľ to je veľký ongoing projekt, v nejakom bode môže dať zmysel jedného človeka poslať na tú druhú stranu, aby sa tomu začal venovať in-house z pohľadu toho klienta, pokiaľ to dlhodobo zabezpečí to, že ten projekt bude pokračovať. Ale samozrejme, to je subjektom tej non-hiring policy alebo toho ustanovenia v tej zmluve. V druhom rade, a to zasa platí aj pri objednávateľoch. V zmluve je dôležité si dohodnúť, ako sa rieši to duševné vlastníctvo. Máme tu niekoľko pojmov, ktoré sú pomerne jednoduché. Výhradná a nevýhradná licencia. V prípade, že sa celý projekt riadi výhradnou licenciou, všetko duševné vlastníctvo sa licencuje, to je jeho právo ho používať a vo vlastnom mene na vlastný účet a nejako monetizovať, alebo potom aj ďalej upravovať a posúvať ďalej, prejde odovzdaním alebo iným momentom, ktorý je špecifikovaný v tej zmluve, na klienta. Čo to pre vás znamená z pohľadu developera je, že potom už ten samotný produkt, ani nič z neho, čo ste vy vyvinuli, nemôžete spätne použiť na inom projekte, ani to skopírovať, ani to monetizovať a podobne. Čo chránené nie je, ale ani pri výhradnej licencii, je know-how, ktoré nadobudnete počas vytvárania toho projektu. Takže to know-how vám nikto zobrať nemôže, na to exkluzívnu licenciu udeliť neviete a vy ho môžete použiť aj na ďalších projektoch. Pokiaľ pre samotného objednávateľa tá výhradná licencia nie je dôležitá, alebo chce výhradnú licenciu len na niektoré prvky, a toto často odporúčame, ktoré sú vysoko špecifické a unikátne pre ten daný projekt. Na toto chce mať klient samozrejme tú výhradnú licenciu, ale na všetko ostatné môže dostať licenciu nevýhradnú. Aha. Prečo? To je pre obidve strany výhodné je to, že vy, keď niektoré časti toho softverového riešenia, ktoré nie sú unikátne a ktoré sa dajú reprodukovať aj na ďalších projektoch, viete použiť a zobrať si naspäť, tak to bude pre toho klienta lacnejšie. Lebo ten kód potom viete skevenžnúť a použiť na ďalšom projekte. Takže že netreba sa toho bať ani z pohľadu toho klienta, len si treba dobre určiť, čo sú tie unikátne prvky toho riešenia, ktoré chcete mať na svojej strane a čo je potom to know-how a čo sú tie replikovateľné časti, na ktorých vám vlastne až tak nezáleží, ale potrebujete ich na to, aby vám to fungovalo. Uh-huh. A toto môžete poskytnúť pomocou nevýhradnej licencie, vrátiť naspäť a ušetriť nezanedbateľné prostriedky na tom.
Uh-huh. Ja by som sa opýtal, že do akej miery alebo do akej úrovne detailu sa popisuje napríklad tá unikátna časť, ktorá by bola napríklad pod tou výhradnou licenciou, že ako to popíšeš, že čo to robí, čo to je, alebo že kde začína to, že je to pod tou výhradnou licenciou a kde končí ten kód napríklad, alebo nejaká funkcia.
Toto často už nie je zodpovednosťou právnika, ktorý samozrejme tomu pomáha, ale má iba high level znalosti o tom danom riešení a je to na tag leadoch na obidvoch stranách, alebo keď má iba jedna strana toho tag leada, tak potom nejaký stakeholder na tej druhej strane, aby si určili, ale úplne jednoducho sa to dá spraviť na úrovni funkcionality alebo na úrovni nejakého konkrétneho modulu, že keď nevieme ísť do vyššej granularity, že sa to viac vyšpecifikuje, tak sa zoberie nejaká časť toho produktu alebo softwarového riešenia, ktoré je ten core. Na to spravíme výhradnú licenciu a ten zbytok môže ísť pod režimom nevýhradnej.
Marek, predstavme si takú situáciu. Máme uzatvorenú MSAčku, už sme v nejakom procese vývoja, alebo sme začali, to je, myslím si, že irelevantné, ale sme v stave, kedy voči klientovi už boli vystavené faktúry na základe týchto zmluv a dodaných prác, ale klient nám neplatí. Vieš nám opísať, do akých situácií alebo až do akých extrémov to môže zájsť, ako k tomu pristupujete vy a v čom všetkom nás v tomto prípade tá zmluva chráni a podporuje ako dodávateľov?
Zo strany dodávateľa je dôležité si tento scenár zmluve ošetriť a je tu niekoľko aspektov, o ktoré sa môžete oprieť. Jedna, samozrejme, neplatenie na čas podľa tých platobných podmienok je porušenie zmluvy a vy môžete si vymáhať tie prostriedky, ktoré vám neboli vyplatené za už odvedenú prácu ako porušenie zmluvy štandardne pod obchodným zákonníkom. A čo si chcete ale viac vyšpecifikovať v tej zmluve, sú nástroje, ktoré vám zľakšia toto vymáhanie. Jeden z nich, alebo prípadnú dohodu samozrejme, jeden z nich je nastavenie si platobných podmienok tak, aby v prípade, že klient bude disputovať nejako spochybní kvalitu alebo množstvo vašich dodaných služieb, aby ste dostali zaplatené za robotu, ktorá nie je disputed. Čo to znamená? Že pokiaľ som za mesiac dodal 50 000 eur v softverovom výboji služieb, ale klient spochybňuje nejakú malú časť, napríklad 5 000, aby vám na tom nezostala kvôli vášmu cashflowu trčať celá faktúra niekoľko mesiacov, ale aby sa tých 45 000 vyplatilo a vy potom už doriešujete cez nejakú dispute resolution tých 5 000. V druhom rade, v rámci povinností a práv, je dobré si vyšpecifikovať, že pokiaľ objednávateľ mešká s platbou, nejaké obdobie po dobe splatnosti. Chcete si rezervovať právo pozastaviť vývoj až do bodu, kedy objednávateľ doplatí túto sumu. Zasa, aby ste sa nevystavovali vy riziku, že budete dlhodobo robiť zadarmo. Čo je vaše najdôležitejšie ESO v rukave tunak, je ale nastavenie tých autorských práv a toho IPčka. Je dobré si nastaviť vždy z pohľadu developera, že IP, tá licencia, sa udeluje a prechádza na toho klienta až momentom zaplatenia. Nie hneď pri vytvorení alebo pri odovzdaní. Lebo pokiaľ prejde hneď pri odovzdaní a vy to nemáte stále zaplatené, ste potom v oveľa horšej vyjednávacej pozícii, ako keď môžete claimovať to, že to IP nikdy neprešlo a tým pádom ten samotný produkt, ale toto jeho vlastníctvo zostáva u vás.
Kto rozhoduje v prípade, že vznikne táto situácia, že treba spraviť ten resolution ohľadne nejakej časti, ktorá je klientom komentovaná ako, že nebola teda dodaná alebo není v takej forme, tak ju odmieta zaplatiť. Ty si to nazval disputed. Kto rozhoduje o tom, že kto je v práve? Je to súd alebo ešte sú tam nejaké medzikroky a riešenia predtým, skôr než pôjdeme s tým na súd?
Určite tam chcete mať tie medzikroky a dobre je si v zmluve nastaviť, kto sú tí stakeholderi, ktorí sa medzi sebou majú v prvom rade rozprávať. To je typicky nejaký projekťák na strane toho developera, development štúdia a stakeholder a nejaký objednávateľ. Pri väčších projektoch sa nastavuje tzv. Escalation procedure, že keď sa títo dvaja nedohodnú, tak potom CEO alebo iný C-level CTO tej jednej firmy sa bude rozprávať zase CEO alebo CTO tej druhej firmy. Pokiaľ toto nevyjde, tak sa vždy dá nastaviť nejaká mediácia a až potom súdne konanie, kde na konci dňa sa vždy môžete obrátiť na súd, keď všetko ostatné zlyhá, ale rátajte s tým, že minimálne pod slovenským súdnictvom je tá výmožiteľnosť trvá dlho. Že môže sa to potom ťahať roky, nastáva tam nejaké znalecké dokazovanie, musíte si dávať vypracovať znalecké posudky z jednej strany, z druhej strany na ten software a to je časovo, ale aj hlavne finančne veľmi náročne. Takže aj tou zmluvou, aj tým nastavením toho vzťahu chcete predísť a minimalizovať situáciu, že sa kedykoľvek na súde ocitnete, asi ako v každom obchodnom vzťahu.
To je na slovenských súdoch. A že kde to je lepšie, alebo kde to je ideálne? Vieš to popísať?
Ideálne to asi nie je nikde, ale lebo skoro vždy si vyberáte jednu zo zlých možností. A v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve ten enforcement je rýchlejší, ale o mnoho drahší. Takže že keď si vyberete, že budete litigovať v New Yorku, vy ako slovenská firma a máte klienta v tom New Yorku, pre toho klienta to bude oveľa viac convenient, pozná to právne prostredie, má tam právnikov, vy sa budete musieť nechať zastupovať a niekým, kto je tiež US qualified a budete musieť lietať potom do New Yorku a robiť to v cudzom prostredí, kde tie ceny právnych služieb sú oveľa vyššie ako u nás.
Dobre, a keby sme si mali prejsť taký úplne čierny scenár, že naozaj, že nechce sa dohodnúť, že aký je akože ten technický postup ďalej, že proste máme tu na nezaplatenú faktúru, zmluva tu je, myslíme si, že není dôvod to nezaplatiť. Čo potom?
Štandardne, snažíte sa teda komunikovať cez tie všetky kanály, ktoré sme spomínali. Keď to nevyjde, pošlete upomienku a nič sa nestane. Píše sa tzv. Predžalobná výzva, v rámci ktorej sa vyzve ten objednávateľ na zaplatenie sumy a v prípade, že sa to nestane a vy ste si tú zmluvu nastavili dobre a to IP je stále u vás, tak budete claimovať ten samotný repozitár s tým produktom, môžete obmedziť prístup vlastne toho klienta k tomuto softwarovému riešeniu a vymknete podstate toho objednávateľa z používania toho softvéru až do doby, kedy sa dohodnete.
Aha, čiže keď mu to napríklad, že prevádzkujeme, my mu to môžeme vypnúť napríklad?
V takomto extrémnom prípade áno, ale pozor, zasa z pohľadu toho objednávateľa si treba v zmluve zadefinovať aj nejaké zodpovednosti za prípadný ušlý zisk a ďalšie náležitosti. Ale vraciam sa späť k tomu, že pokiaľ ste presvedčení o tom, že ste v práve a tie mechanizmy sa tam v tej zmluve nachádzajú, tak v tom extrémnom prípade to môžete urobiť.
Mm-hmm. Môžeme ešte prejsť na ten ušlý zisk, lebo o tom sme sa nerozprávali a to je možno zaujímavé aj pre poslucháčov, ktorí sú práve na tej druhej strane, na strane klienta. Vedel by si možno opísať tento proces, ako to vyzerá, čo sa tam všetko zastrešuje tak zhruba?
Samozrejme, že aj pri vývoji softvérového riešenia môže dojsť k škode spôsobenú tým dodávateľom. Chcete to mitigovať tým, že tie softvérové riešenia, ten nový vývoj sa testuje, chcete to robiť najprv v sandboxe, chcete predísť tomu, aby ste mohli spôsobiť alebo ohroziť nejaký už funkčný a bežiaci produkt toho klienta. Ak sa to, nedaj Bože, z akéhokoľvek dôvodu stane a vznikne tam nejaká škoda, v zmluve chcete mať typicky upravené, že ako developer ste zodpovední iba za priame škody, ktoré jednoducho vyčísliť, a nie za nepriame škody a ušlý zisk. Prečo? Chcete sa vyhnúť možnosti, že malé množstvo služieb v tisícoch alebo v 10 000 eurách môže spôsobiť škodu, ktorá x-násobne presiahne veľkosť toho samého projektu. Takže čo my odporúčame a čo je fair pre obidve strany, je nastaviť si tú zodpovednosť za škodu buď na úrovni tých dodaných služieb, hodnoty tých dodaných služieb, alebo niekoľko násobok tých dodaných služieb. Samozrejme, existujú aj poistenia profesionálnej zodpovednosti za škodu, ale takisto z pohľadu toho klienta sa nedá a reasonably očakávať, že malé developerské štúdio, aj keby sa tá škoda stala, že vám bude schopné tú škodu zaplatiť, pokiaľ by ten ušlý zisk bol obrovský, ťažko sa vypočítava a vlastne aj tak svojho obchodného partnera nechcete drive out of business. Mm. Lebo potom by vám už to nemal kto akože dokodiť, maintainovať a opraviť. Takže tá férovosť a tie vzájomné očakávania tu sú veľmi dôležité.
Dobre, Marek, tak dajme si nejaký reálny príklad. Napríklad robili sme apku, ktorá predáva lístky a teraz našou nejakou chybou sa môže stať, že táto apka prestane predávať lístky na pol dňa napríklad, hej? Tak tam priamo vzniká nejaký ušlý zisk. Hej. A teraz, že aké sú tie naše možnosti a aké sú možnosti klienta to nejako riešiť?
Áno, takže v tomto prípade sa v prvom rade pozrieme naspäť do tej zmluvy, ako ste si tú zodpovednosť za škodu nastavili. Pokiaľ ste nevylúčili ušlý zisk a nejaké iné nepriame škody, ktoré tam vznikli, tak nastáva proces, kedy ten objednávateľ, váš klient tieto škody vypočíta. V prípade predaje lístkov tá metóda závisí na tom danom objednávateľovi, ale vy ju samozrejme neskôr v procese môžete rozporovať. Čiže keby to bol predajca lístkov, asi vypočíta si hodnotu, typickú priemernú hodnotu tých lístkov, ktorú by v daný deň vedel predať, pokiaľ má dostatok dát, aby na to vyčíslil a túto sumu od vás bude vymáhať naspäť. Vy samozrejme potom budete môcť rozparovať to, že ale bola to nedeľa a v nedeľu sa predáva o 60% lístkov menej, ale to už je zasa nejaká dohoda biznisová tých zmluvných strán a pokiaľ sa nedohodnú, tak v rámci súdneho konania sa to bude zasa znalecky dokazovať.
Je možné zakotviť aj nejakú fixnú položku za nejaký deň už na začiatku tej zmluvy, napríklad, že za 24 hodín nefunkčnosti aplikácie je tá druhá strana povinná uhradiť nejakú položku XY?
Toto je typické pre SLAčky, že sa v nich nastavujú aj prípadné pokuty. Do samotných MSAčok alebo tých veľkých frameworkov neodporúčame vkladať sankcie alebo iné pokuty, pretože podľa nášho názoru menia tie incentívy tých zmluvných strán a vchádzať do vzťahu, ktorý je plný potenciálnych a hroziacich pokut, nie je, nedáva zmysel ani pre jednu stranu. A skôr na tej produktovej a biznisovej strane ten vzťah treba nastaviť tak, aby sa čo možno najviac eliminovalo to množstvo tých prípadných škôd, ktoré tam môžu vzniknúť. A pokiaľ sa už stanú, áno, môže tam byť buď nejaký fix, alebo typicky, hovoríme, priame škody, ktoré vzniknú do určitej výšky. Mm-hmm. Pri veľkých projektoch, keď robíte, vyvíjate software pre banku napríklad, tak banka, keďže si uvedomuje, že typicky je väčší hráč v tomto vzťahu, skoro 100% prípadoch bude vyžadovať profesné poistenie zodpovednosti za škodu do nejakej výšky, ktorá by mala zohľadňovať mieru toho rizika a aj tú výšku škody, ktorá sa môže spôsobiť.
Dobre, Marek, ja mám ešte takú otázku, lebo ja vždy som nemal rád tie stretnutia s právnikmi a pingpongovať si veľké wordové dokumenty z strašne veľa komentárov, ktorých sa už nikto nevyznal, že ako to robíte vy?
Ahmed, ja sa ti nečudujem, lebo my to tiež nemáme radi. Čo preferujeme ako startupoví právnici, kde sme v podstate vyšli tiež z nejakého software house-u, je čo najdynamickejšia a agilná komunikácia. Snažíme sa využívať moderné riešenia, ako komunikovať s našimi klientmi a ideálne aj s druhými stranami. Potom si zavedieme nejaký chatovací kanál, či už cez WhatsApp, sedíme na Slacku a snažíme sa tvoriť kolaboratívne dokumenty, ktoré značne znižujú to množstvo tých dokumentov a aj ten čas tých iterácií. Napríklad sa dá kolaborovať cez Google Doky, alebo momentálne to už podporuje aj tradičný Office Suite. Čo by som tu ale ja ešte povedal, že je dôležité, je, že my sa pri zmluvách o softvérovom vývoji často stretávame s tým, že od stola si právnici a salesáci jednej a druhej strany vytvoria zmluvu, ktorá je potom ale úplne odtrhnutá od reality toho, ako ten daný softvérový vývoj bude prebiehať. A tu je veľmi dôležité na začiatku mať právnikov, ktorí chápu tomu riešeniu, chápu, čo ten klient, ale aj ten dodávateľ potrebuje a ideálne sú súčasťou tej komunikácie na čo možno najviac technickej úrovni, ktorá dáva zmysel. Takže nebojte sa zapojiť svojho právnika do komunikácie s projektmanažerom, so CTO alebo ďalším človekom, ktorý robí tie estimácie, aby pochopil ten produkt, spôsob jeho dodania a vedel to preklopiť aj do tej zmluvy. Lebo nie je nič horšie, ako keď máte zmluvu, ktorá je o jednej veci, ten softwarový vývoj, ktorý je o niečom úplne inom a potom, nedaj Bože, nastane situácia, kedy bude problém a vy sa budete mať k tej zmluve vracať, ale uvedomíte si, že ale toto vôbec nie je podľa čoho sme v realite fungovali. Takže spájajte svojich právnikov s biznis ľuďmi aj s technickými ľuďmi a nechajte ich, nech to vytvoria na mieru na to dané riešenie. A pokiaľ tomu tí právnici nerozumejú, možno dáva zmysel vybrať iných právnikov.
Super.
Marek, ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol dnes našim hosťom. A my sa s vami budeme počuť opäť v roku 2023 v ďalšej sérii podcastu Hoď to do backlogu. A ak nás počúvate ešte pred Vianocami, tak vám prajeme príjemné prežitie sviatkov. Marek, ďakujeme a lúčime sa.
Pekné sviatky, majte sa.
Ahojte.
Ak sa vám čokoľvek páčilo alebo máte nejaké otázky, budeme radi, ak nám napíšete na podcast@freevision.sk. Všetky ďalšie epizódy si môžete vypočuť aj na našej webovej stránke freevision.sk/podcast.